Името Мая Манолова се свързва с енергия и някаква неспирност, някакъв поток от неща, които се случват. Кога сте спокойна?
Когато другите са добре. Когато хората около мен са спокойни. Не, има такива моменти, когато близките ми, хората, които обичам, са здрави, когато нямат проблеми, когато работата ми върви, когато има разбиране за каузите, които защитавам, когато нещата се случват. Ако забуксува нещо, което ми е важно, няма как да съм спокойна. Или ако някой от близките ми хора има проблем.
Кога се предавате тогава, като забуксува едно нещо? Има ли момент, в който се отказват?
Ами, аз съм абсолютно убедена, че ако каузата ти е справедлива, ако целта ти е важна за хората, независимо през какви трудности минаваш, ти ще я постигнеш. Нещата се случват, просто трябва търпение, трябва постоянство, трябва упоритост и най-важното да не се отказваш. И имам примери за неща, които абсолютно без разумно обяснение са се точили много дълго във времето, като например законопроекта за заплащане на заплатите на работниците. Нещо, което абсолютно ясно за всеки, че като си заработил работната заплата, трябва да ти я платят. Ако работодателят ти е фалирал, има фонд, който трябва да те компенсира, но ми отне миналата година от април до края на годината, когато бяха приети част от промените, въпреки това отказаха депутатите да приемат правила за заварените случаи, което ми причини отново десетки безсънни нощи, тъй като, например, работничките от Дупница, според тази промяна, нямаше да си получат парите. Пробвах всичко. Да видя как могат да заобиколя текстовете, които приеха депутатите, не се получаваше. И сега отново настоявах, този път през бюджетната комисия, и приеха поправки, така че хората от Дупница да си вземат заплатите. Но пък има и случаи, в които не съм надбягала времето, и такъв е случаят с битката ми да спася детските градини в община Исперих. Преборих се за училището, което имаше заповеди от министъра да бъде закрито, а то е живо училище. Но детските градини беше решил Общинския съвет, че ще ги затвори 7 детски градини. То в момент, в който в държавата се прие, че образованието е приоритет и се каза, че децата задължително 4-5 годишни трябва да ходят в детска градина, особено тези, за които български език не е майчин. И ето 7 детски градини бяха затворени. Поне 2 от тях можеха да бъдат спасени, но просто кмета не е бил подкрепен на изборите от хората от тези 2 села и той им го върна през закриване на детските градини. Тогава се обърнах към кой ли не кмета, областния управител, ръководството на БСП, тъй като има общински съветници от БСП, ръководството на ГЕРБ, на ДПС, министъра. Но докато се борих с Общинския съвет, реално започна учебната година и детските градини бяха закрити.
И тогава коя е слабата ви страна? Лично за вас, какъв извод си возите? Във вашия характер, коя е слабата ви черта?
Може би усещането, че цялото време на света е мое. Че мога да започна 100 каузи, 100 кампании, 100 инициативи и да доведа всички тях до победен завършек. Че мога още и още, просто нямам спирачки. Сега, например, преди Коледа, освен че обсъждахме естествено какво сме свършили, една сутрин да се събудих с това, дай да видим сега какво не сме свършили. Има ли хора, които много са чакали, нали, нещо, и първото, за което се сетих, беше жената, чийто мъж беше починал и тя не можа да си завърши инвитро процедурата. Тогава Министерство на здравеопазването обеща, че ще се промени наредбата, че всъщност ембрионите могат да и бъдат имплантирани с една промяна в текстовете, но реално се смени екипа на Министерството и след това просто никой нищо не направи. И се наложи и аз да звънна точно преди Коледа и на инвитроклиниката, и на жената да кажа, че не съм ги забравила. Шефа на инвитроклиниката ми каза, всъщност мислех да ги унищожавам, защото като не почна промяната в законодателството, по наредба аз съм длъжен да ги унищожа. Тогава имах и някакво колебание всъщност, защото се намерих и хора, които бяха готови да завършат тая процедура, но щеше да е в нарушение на закона и на правилата. Въпреки това имах даже някакво колебание. Но после си давах сметка, че все пак не отива на омбудсмана да нарушава дори несправедливи правила. И в момента променяме правилата. Всъщност притискам здравеопазването да промени правилата, за да свършим тази акция.
Звучите така, че преживявате всеки един случай по-отделно.
И то няма как да е другояче. Аз работя с хора и за проблемите на хората. И то обикновено проблемите са им драматични. Или в част от случаите хората, всъщност техният проблем си е най-важен и те наистина е важно да ги подкрепя и проблема да се реши. Ако не влагаш сърце, емоция, просто няма как да успяваш. Да, така, иначе преживявам всеки случай. Сега приемната ми се пълни с всякакви хора. Понякога, когато нещо е абсолютно безнадежно, примерно 100 квадрата от двора или оградата точно къде да се намира, или някакви такива отношения с близки роднини, по делби, нещо, което е назад във времето, което продължава да тормози човека, но което вече просто няма как да се реши. Това, което съветваме, просто забрави и продължи напред. Не всичко може да бъде решено, не всичко може да бъде поправено. Понякога, наистина, човек трябва да забрави и да продължи напред.
Кога се страхувате?
Най-големият ми страх е обикновено, че ще разочаровам някого. Че хора, които ми вярват и очакват да свърша нещо, ще са разочаровани от това, че няма да мога да се пребори. Както и да ви звучи, но наистина случаят с близо 200 шивачки в Дупница ме тормозеше по Коледа и по Нова година, докато не измислих как ще реша този въпрос. Защото си създал очаквания у хората, че ще им решиш проблема. И когато по някакви причини, в моя случай, не съм успяла да убедя депутатите, че трябва да решат техния проблем, аз какво обяснявам? Какво обяснявам? Всъщност, чие е провала в случая? Дали на депутатите или мой? Очевидно, че е мой, защото не съм успяла да обясня някакво много справедливо искане. В подобни ситуации това, което трябва да се направи, е просто да продължиш. Да, не се отказваш. Да, добре, не успях. Сега ще ги накарам още веднъж да променят закон.
Искате ли внука ви да прилича на вас, когато стане голям?
Ами за мен е по-важно, че майка му иска да прилича на мен. Тя е понесла на гърба си всички последици от моя характер, от моята натура и въпреки това иска сина ти да прилича на мен.
Кога изключвате телефона?
Никога. Но като се прибере в къщи му махам звука, защото имах ултиматум поставен от мъжа ми, че и на няколко пъти опити да го изхвърли през прозореца. Проследявам, нали, кой ме търси, ако някой звъни упорито, има 10 обаждания, се скривам в някоя стая и връщам.
Да разбирам ли, че имате нужда от някакъв външен коректив, защото иначе нещата надскачат възможностите на един човек?
Мисля, че всеки има нужда от коректив. Аз също и моя коректив е човека до мен, съпругът ми. Сигурно е важно и това, че той много чете и е много информиран, има много, много политически опити, може да анализира една ситуация много често преди мен. И винаги е насреща да каже, че не съм права, да ме коригира, което не значи, че винаги се вслушвам. Понякога, когато съм убедена, че той ще е против някое действие, просто бързам да го свърша, за да не съм в ситуацията. Аз те предупредих, пък ти въпреки това го направи, просто отивам и го свършвам, а той научава от медиите. И аз тръпна кога ще звънне да кажа, добре, как може? Как може? И така съм установила, че не следи много медиите, минават часове преди да разбере какво, точно какви съм ги свършила, но това е когато си убеден, че си прав и аз не мога да се спестя нищо или да не направя нещо, което смятам, че е важно и е правилно.
Колко дни платен отпуск имате, който не сте ползвали?
О, не знам.
Колко дни отпуск ползвате в годината?
Ами, последните години, така чисто и по медицински предписания, се опитвам лятото да отида на море за една седмица, а зимата да отида на ски за една седмица, но сега се сещам, че миналата година отидохме на Пампорово и аз два пъти идвах от Пампорово до София, защото имах супер важни ангажименти. А същото и с морето. Така че не знам. Не почивам много, но когато в петък, прибирайки се вкъщи, си правя равносметка на какво темпо е минала седмицата и кои от важните неща на каква фаза са, когато сме отметнали повечето от нещата, аз се чувствам спокойна и мога да почивам един или два дни, в зависимост от това какъв е графика за събота и неделя.
Популярността до каква степен е важна за вас лично и смятате ли, че популярността ви е необходима част от това да успявате в начинанията си?
За омбудсмана е абсолютно задължително да е популярен. Нали си представяте разликата между това, вдигам телефона на някой министър, областен управител, на някоя социална служба и обяснявам, добър ден, аз съм Майя Манолова. Има такъв и такъв проблем с група хора или с един човек. Ето като трябва да погледнете още веднъж, много ви моля, получаването на дървата за огрев или асистентската грижа, или тук искат му едни прекомерни пари за преустройство на някакво жилище, какъвто случай имах миналата седмица в приемната. Много ви моля, погледнете, нали това не е справедливо. Или представете си, ако трябва, обаждайки се, да обяснявам коя съм и с какво се занимавам. Задължително е наистина за тази позиция да е разпознаваема, да има определен обществен авторитет, за да може да си върши работата.
Без да навлизаме в актуални теми, коментирайте стереотипа, че в едно семейство, когато жената е по-популярна от мъжа, не винаги е добре.
Аз не мисля, че е проблем. Когато и двамата имат самочувствието, че са успешни хора, всеки на своя си фронт и с своите си предизвикателства, не мисля, че това е проблем. Още повече, че специално в моето семейство е било различно. Аз съм била жената на министъра, той сега е мъжът на омбудсмана. Не е проблем нито в единия случай, нито в другия.
В политиката личностната битка винаги ще съществува. И още един стереотип. Когато изпишеш в Google името Майя Манолова, излизат 834 000 резултата. Когато изпишеш Корнелия Нинова, излизат 492 000.
Ами, може би има няколко души с името Майя Манолова. Възможно обяснение.
Има ли битка, която не искате да водите?
Да, не искам да влизам в персонални битки. Не исках да влизам в персонални битки, когато бях политик и парламентарист. Така, личните нападки, личното противопоставяне, не мисля, че е печелившо действие. Освен това е въпрос все пак на етика. Аз винаги имам спирачки да атакувам някого лично. Никога не спестявам критики, но се опитвам никога да не са лични.
Тогава в българския политически живот има ли политически спор, зад който не се крие схема за пари, за влияние, а е чисто идеологически, политически, или може би такъв, в който и вие дори сте влизали?
Не мисля, ще да правя анализ на ситуацията в момента. Омбудсман съм и не ми е работа да коментирам политиците. Но ако върнем лентата назад, например, когато аз бях в политиката, мисля, че спорът за основни човешки права тогава беше важен и беше искрен. За това дали се нарушава личното пространство, за това доколко е ефективно законодателството ни срещу подслушване, следене. Например, мисля, че това беше принцип. Не беше ляво-дясно, беше принцип.
Връщайки лентата назад, както казвате, за какво сте носталгична и носталгична ли сте?
Всеки на една определена възраст си е носталгичен. От време на време си спомняш, когато си бил млад или когато си бил дете. Но не бих се отказал от нито един период от живота си, нито пък имам огромното желание да се върна в него, нещо да поправям или пак да съм тази, която съм била. Естественият ход на живота е такъв. Хората растат, после остаряват, някои помъдряват, други оглупяват. Чувствам се комфортно в всяка от възрастите, които преминавам и от всяка от позициите, които заемам.
Една от нещата, които отличават България от, да кажем, европейските държави или така по-развитите страни, това, че младите хора много трудно могат да направят това планиране за кариерно развитие, което се случва в тези държави. При вас някакси нещата отстрани погледнато изглеждат лесни. Къде виждате вие своето кариерно развитие? Това ли е мястото, на което се чувствате комфортно, в мир със себе си и в помощ на другите, защото имам усещането, че това имате като своя мисия?
Аз винаги съм се борила срещу несправедливостите и за правата на хората, независимо в кое качество. Бях адвокат и всъщност станах адвокат заради предизвикателството да се боря за права. После станах парламентарист и политик отново със същата цел, за да защитавам интересите и правата на тези, които не могат сами да си ги защитят. Сега и като омбудсман правя това, и всяка следваща позиция, която заемам, ще бъде подчинена на тази мисия. Всъщност ти можеш да се бориш за правата на хората, не само ако си омбудсман. Мисля, че това трябва да го разберат всички политици, всички институции, че има един партийно-политически жаргон да слезем долу при хората, хората там долу, който аз не употребявам, защото за мен хората долу в низините на трудностите, страданието, всъщност са хората горе. Те са най-високо в йерархията. Така че ако всички институции, ако всички политици разсъждават по този начин, мисля, че защитата на правата на хората, които би следвало да са най-високо в социалната йерархия, ще бъде кауза и на други хора, не само на омбудсман.
Но омбудсманът не е ли самотна професия? Да допълня Маринела, в един момент вие ни разказахте за краткосрочни неща, с които се занимавате, непрекъснато казуси, но кое е дългосрочното нещо, с което би ви се занимавало, ако в един момент омбудсманството стане наистина много самотно?
Битката за права. За правата на хората, пред скоби на слабите, на жертвите, на уязвимите, но и на всички български граждани. Това е моето разбиране, че битката за права може да се води от различни позиции. Всъщност, всяка институционална и гражданска позиция може да изведе битката за права пред скоби.
А кога си се чувствала най-самотна и неразбрана в тези три позиции?
Трябва да добавя към изречението, че битката за права е изключително важна, и изречението, че битката за права не е лесна работа. Включително понякога води и до неразбиране. Имало случаи, в които съм се чувствала самотна и когато бях политик, и когато бях парламентарист, когато съм отпочвала някоя кампания, някоя кауза и са ме бойкотирали даже хората, с които съм работил. Случвало се.
Кога, например?
Не знам дали е добре да се връщам, но, например, кампанията с банкнотите с лика на финансовия министър се изнесох лично.
На кого дължите извинение?
На първо място на хората, които обичам, за това, че ме търпят. Защото понякога наистина е трудно поносимо да живееш с някой, да си с някой, който във всеки един момент е готов да зареже всичко, за да свърши някоя супер важна работа. Те супер важните работи просто не свършат. На приятелите си, на които не се обаждам с месеци. На хората, на част от хората, на които просто не връщам обаждания, защото наистина, ако сега погледнем, сигурно имам десетина обаждания. Обикновено си оставам телефона на екипа тук в институцията да връщат, защото наистина не мога да проведа 60 телефонни разговора дневно. Даже аз.
Кой е вашия талант? Нещо, за което не знаем, но имате талант. Нещо, с което бихте се занимавали, ако не се занимавате сега с това, което правите.
Мисля си, че имам много таланти. Не, шегувам се, нямам талант. Мога да организирам неща, да организирам събитие, форум, кампания. А иначе нормалните неща. Готвя добре, понякога пиша стихове недобре. Такива неща.
Какво готвите най-добре?
Ами, в зависимост от това, кой ще дойде на вечеря, в зависимост от предпочитанията на хората. Но съм по целия конспект. Добра съм в готвенето на постни храни, тъй като колко бяха ги преброили? 180 дни в годината са постни, които аз спазвам стриктно. А иначе всичко, което е традиционно за кюстендилския край, хайде да кажем така.
Какво е вярата? Хората знаят, може би не всички, но вие не пропускате да отидете да влезете в църква. И това не е поза. Какво е вярата? Кое е вярата?
Вярата е всичко. Вярата е най-важното. Ако не съм в мир със съвестта си и с Господ, аз не съм добре. Така че за мен това е най-важното. Човек да спазва Божиите заповеди и специално за лидерите, за хората, които заемат високи позиции, е изключително важна основната християнска добродетел – смирението. Ако си спомняте Евангелието на Лука, притчата за фарисея и митаря, която в момента не мога да цитирам точно, но фарисеят, който се молил, обяснявайки колко е праведен и колко е доволен, че не прилича на другите безгрешници, и митарят, който се молил на Господ просто да се смели над него, защото е прекалено грешен, кого е предпочел Господ и е изпратил спокоен вкъщи? Митарията, не фарисеят. Така че самоизвисяването води до принизяване и обратното.
Кога започна това осъзнаване?
Ами, предвид превратностите на времето, в което съм израснала, това не беше семейна традиция. Да, и двете ми баби бяха религиозни, християнки, но аз имам тази потребност, откакто се помня. Като дете много често тайно се качвах на църквата в Сапарево, откъдето е майка ми. Нещо много ме привличаше там. Сега, след години, когато отивах, след много години, отивайки в църквата, всъщност разбрах какво е то. Като излезеш от нея и погледнеш горе от високото, просто ти спира дъха, толкова е красиво. Наистина уникално място и уникална църква. Просто като дете тайно прибягвах до нея, да запаля свещичка. Рилския манастир също, всеки, който е израсъл в полите на Рила, няма как да не е обсебен. Там е бродил Иван Рилски.
Църквата не веднъж е обвинявана, че действа по-бавно в своите тълкования, решения, докато света се развива по друг начин. Как преживявате, когато вашите разбирания не са синхронизирани с тези на църквата?
Като обикновен мирянин нямам самочувствието да критично да се отнасям към действията на Светия Синод или изобщо на църквата. Приемам ги безкритично. Абсолютно.
За 25-я рожден ден на Дарик Радио направихме едно проучване и попитахме слушателите, кои са 25-те най-хубави български думи. Вашата най-хубава българска дума коя е?
Български език е много хубав и има много хубави думи. Може би благодаря, защото има две части – благост и дар. Освен това, аз много обичам да казвам благодаря. Най-хубавото на успеха му е, че можеш да го споделиш. Да кажеш благодаря, постигнахме го заедно с този. Просто много хубава дума е свързана с нещо положително, с нещо важно.
Вчера четох, че основното правило за един писател да е добър е да чете два пъти повече, отколкото пише. Какво е основното правило за вашата професия като омбудсман сега? Какво ще кажете на следващия омбудсман? Какъв съвет ще му дадете?
Да влага сърце във всеки случай. Поред мен това е задължително, да преживяваш всеки случай. Всеки проблем, всяка кампания, всяка кауза. И това, което ще му пожелая е и за следващия омбудсман, тъй като думата е много, много далеч от българския език. Освен това е в мъжки род. Аз съм омбудсмая. И следващия да е примерно омбудсилия или омбудсмаринела или Нещо такова. Е, това ще му пожелая. Просто да се срасне с должност, с позицията така, че да е неразделен от нея.
Когато Цветана Манева посочи вас, тя използва българските думички обществен защитник. Каза, че не се познавате, но че е впечатлена от вас. Със сигурност в главата ви изкача името на една жена, която да бъде следващата в нашите поредици.
Аз много харесвам Цветана Манева също, не я познавам, но наистина е икона на българското кино и театър, дето само с една мимика може да каже цяла реплика. Ако си спомняте Опасен чар, в смисъл тя не е силна в комедийните роли, обаче като го заловиха Тодор Колев, тя играеше следователката. И когато той започна да й прави комплимент, тя само направи една мимика, която казваше всичко.
Та коя е жената, с която вие предлагате да продължим тая наша поредица?
Ами, аз ще посоча Александрина Пендачанска. Изключителен талант, красив глас и в същото време безпощадно слово. Не я познавам лично, но това, което ме впечатлява много в нея е искреността. И в работата, с която се занимава, нейното творчество и в думите, в позициите, които взема. Не съм съгласна с нея винаги, даже обикновено не съм съгласна, но въпреки това, когато човек е искрен, можеш да го оцениш. Освен това, контекста на разговорите напоследък със сигурност няма да сбъркаш, че е 100% жена. Изключително красива, която може да те омае с външния си вид и в същото време може да те порази с словата си. Страхотна комбинация.